VOA.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA Soomaali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin axadaha bisha November waa 12 sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo uu marti noogu yahay Cali Muxyiddiin Caraaye oo ah wiil da'yar oo halabuur ganacsi la yimid isagoo aaladaha social mediahana ku soo bandhiga guryaha kirada iyo iibka loo rabo.
qofka dhulka iskale ama guriga iskale uu soo wacaa, uu la soo xiriiraa meeshii aan tagnaa, fiidyo qurux badanaan ka sameynaa, qiimihii hadduu qiimo waalihii sheegto waxaan dhahnaa qiimaha suurtagal maahan, mana ka jira meesha. Marka qiimaha saxda oo ka jiro meesha uu gurigu ku yaallo iyo lokeshonka uu ku yaallo, markaan qofkii ku qanacno oo wax macquula ay nala noqdaan, markaasaan dadka kale u bandhignaa dadka u baahan oo markaa inay iibsadaanna sidaasi kusoo dalbadaa oo iskugu xirnaa.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xamaas ayaa xadda maanta ah kumanaan qof ku xanibay cisbitaalada Gaza, iyadoo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha gargaarku ay ka digayaan in bukaanada ay ku dhiman doonaan xarumahan aadka u dhibaataysan haddii aan dagaalka la joojin. Haddii aan si degdeg ah dagaalka loo joojin, dhiigga daadanaya, xaba joojinna aan la sameyn, ama ugu yaraan aan bukaanada la daadgureyn, cisbitaaladani waxay noqon doonaan goob ay meydadku buux dhaafiyaan, ayaa ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF uu ka digay axadda maanta ah. cisbitaalka Al-Shifa ayaa dhowr jeer la duqeeyey sida ay sheegtay MSF, waxaana ka mid ah qeybaha hooyada iyo bukaan socodka, taasi oo keentay dhimasho iyo dhaawac badan. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa diiday fikradda ah in maamulka Falastiin uu maamulo Gaza marka uu dhammaado dagaalka Israa'iil, mowqifkaasi oo khilaafsan kan maamulka Biden. waxa uu shir jaraa'id Sabtidii ka sheegay in habkani ama habkaasi mid ka duwan ay tahay in lagu maamulo, sida uu hadalka u dhigay mar la weydiiyey haddii maamulka Falastiin ee maamula qaybo ka mid ah dhulka la haysto ee daanta galbeed ay la wareegaan maamulidda Gaza dagaalka kadib. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii soo bandhigay shuruudaha maamul ee Gaza dagaalka kadib, isagoo sheegay in ay maamulaan Falastiiniyiinta oo Gaza iyo daanta galbeedna ay ku madoobaan kana hoos shaqeeyaan maamulka Falastiin. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Mike Johnson ayaa Sabtidii daaha ka rogay qorshe ay xisbiga jamhuurigu ku doonayaan kharashaadka ama ku joojinayaan kharashaadka xukuumadda, taasi oo loogu gol leeyahay in lagu baajiyo in shaqada hay-adaha dowladdu ay xirmaan toddobaad kadib, balse tallaabadan ayaa si degdega waxa uga soo horjeestay sharci dejiyaasha labada xisbi ee golaha wakiilada. si ka duwan go'aamada sii wadista miisaaniyadda lagu bixiyo wakaaladaha federaalka muddo gaar ah, qorshahan uu ku dhawaaqay Johnson ayaa waxa uu maalgelin doonaa qaybo ka mid ah dowladda ilaa Janaayo 19-keeda iyo kuwo kale ilaa Februari 2-deeda. aqalka jamhuuriga ayaa rajaynaya in qorshahan ay meel mariyaan talaadada. aqalka wakiilada iyo kan senatka ay hogaamiyaan xisbiga dimuqraadigu waa inay ku heshiiyaan miisaaniyad uu madaxweyne Joe Biden saxiixi karo ilaa Jimcaha, ama waxa ay halis ugu jirtaa ama qeybaha dowladdu shaqooyinka wakaaladaha dowladda federaalku ay halis ugu jiraan in ay xirmaan halkaasi oo malaayiin shaqaala dowlad ahna ay shaqola'aan noqon doonaan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka. Dhegeystayaal, waxaa jira dhallinyaro aada u fara badan oo soomaaliyeed oo aaladaha dijitaalka iyo social media uga faa'iidaysta siyaabo kala gedisan, gaar ahaan iyagoo dhinacaasi shaqa abuur ka sameeyey. Dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah Cali Muxidiin Caraay oo Muqdisho degan, islamar ahaantaasina kusoo bandhiga aaladaha dijitaalka ee dhinaca social media, suuqgeynta loo sameynayo, guryaha kirada loo rabo, kuwa la iibinayo iyo kuwa la dhisayo. Intaasiiba waxaana uu sidoo kale sameeyaa in guryaha qaar ee u baahan dhismaha uu usoo bandhigo bulshada, islamar ahaantaasina uu ka caawiyo in loo dhiso. Arrintaasi ayuu sheegay inay ku dhalatay muddo bilooyin ka hor, islamar ahaantaasina ay u suuragelisay in noloshiisa iyo midda qoyskiisaba uu ku dabaro. barnaamijka ayuu martin noogu yahay, waxaana Cali Muxidiin Caraaye uu barnaamijka ku faahfaahin doonaa caqabadaha ay dhallinyarada la kulmaan iyo sida looga gudbi karayo, gaar ahaan marka ay timaado dhinaca shaqa abuurka ay samaysanayaan. ugu horeyn waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo hawshan sida uu ku bilaabay.
Waa mahadsan tahay Jamaal. Dhallinyarada Soomaaliyeed maanta oo ay tahay waqti ugu fiicnaa oo dunida ay digitaalka u guureyso aada bay uga faa'iideysan karaan, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed, sababtoo ah waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan baahsan, laakiin haddana fursad kale oo digitaalka ka muuqata jirto, marka way ka faa'iideysan karaan. Tusaale, anigoo kale waxaan uga faa'iideystaa inaan dadka bulshada ku gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin, sida guryaha markii ay rabaan inay guryo u guuraan oo kale, inaan ku gaarsiiyo guryaha bannaan, siti maxaa la lahaa bishaas oo kale u degaan. Sidoo kale dadka u baahan guryaha iibka ah oo kale ama dhulalka oo kale ayaa adeegyadaas iyo adeegyo kale oo ay kamid tahay maxaa la yiraahdaa dhismaha oo kale, qeybta dhismaha oo kale, inaan qeyb dhismaha oo aan leenaho kale inaan ku gaarsiino dhismada, naqshadaha iyo dhismooyinka iyo tayooyinka aan hayno oo kale, inaan fursadaas aan u gaarsiino.
Waayahay, adiga goormay kugu dhalatay fikirkan inaad dhinaca online-ka uga faa'iideysato, in bulshada aad gaarsiiso waxyaabaha ay u baahan yihiin, adiguna aad shaqo aad ka dhigato?
Waa maadsan tahay. Waxay igu dhalatay kadib markii aan waddankayga u arkay inaanan ka bixin oo aanan ka tahriibin oo aan waddankayga aamino, aana u arkay inay fursad taalo marka 7 bilood ka horay ahayd. Maasha allah, maantana waxaan dareemayaa inaan noqday qof isku filan, waalidkayna maxaa la dhahaa iyo waalidiinta iyo asxaabteydana insha allah wax badan taray, marka aadan uga faa'iideystay waxayna ahayd 7 bilood ka hor.
7 bilood ka hor ayaad bilowday bejkani Bilan Real Estate. Marka waxaad isticmaashaa meeqa aaladood baad isticmaashaa hadirtan oo aad kusoo bandhigtaa waxyaabaha aad haysid oo aad bulshada usoo bandhigtaa?
Waxaan isticmaalaa 2 aaladood. Hadda ugu waaweyn waa aaladda Facebook iyo TikTok, waana 2 aaladood ee maanta loogu isticmaalka badan yahay. Marka imagine 7 bilood ka hor oo bejishkayga aan eber ka bilaabay, maanta waxaa ku xiran dadka badan 30,000 baa ku xiran. Marka halkaas ayaa waxaan ku gaarsiiyaa adeegyada aan rabo inaan gaarsiiyo ayaga.
Dadku marka sidee bay uga falceliyaan oo waxyaabaha aad soo bandhigtaan? Miya suuq ayaa loo helaa oo falcelin ayaad heshaa, mise waxay qaadataa in maalmo dadka ay arkaan fariimahaaga iyo waxyaabaha aad bulshada usoo bandhigayso? Bal ka waran arrintaa.
Waqtiyadii hore oo aan bilaabayay, caqabado badanaan kala kulmay, sidii inaan maxaa la dhahaa ay dadku maadaama wixii magacii oo cusbaa sidii ku aamini lahaayeen waxaan, oo ayagu qaarkood u arkeen inay wax beenay yihiin. Laakiin maanta oo ay 7 bilood lagu joogo, waxaa ka faa'iideystay dad badan oo aan u adeegnay, oo gaar ahaan u badan dadka qurbajoogta ah, maadaama ay social media iyo aaladda technologyda aada u isticmaalaan. Marka waa kaas.
Dhallinyaro fara badan baa jirta oo shaqo la-aana oo qaarkood jaamacada ka baxay. Marka dhallinyarada iyaga ah maxaad kula talinaysaa oo aada u sheegaysaa?
Aada umaadsan tahay Jamaal. Dhalinyaradaas waxaan kula talin lahaa wadankooda inay intii ay shaqo ay shaqaalanimo ay inta badan ay isku mashquuli lahaayeen oo ay ka fikiri lahaayeen inay shaqaalo noqdaan, inay hal abuurkan teknolojiyada maanta inay uga faa'iidaystaan, inay hal abuur la imaadaan oo ay teknolojiyadan ka faa'iidaystaan ayaan kula talin lahaa. Aadaan umaadsan tahay.
Waa tahay caraaye. Marka dhinaca kale laga hadlo, dhalinyarada aada ku dhiirgelinayso inay ayagu shaqaystaan, islamar ahaantaasina ay fikrado la yimaadaan, adigu ma waxa arintaas aad ku salaynaysaa khibrad hore oo kusoo martay, mise waa un talo aad u jeedinayso?
Aada umaadsan tahay. Waa waxyaaba aan soo arkay oo aan waayo aragnimo ahaan usoo arkay, sababtoo ah in ka badan 10 sano ayaan u shaqaynayay mid kamida institutionada private-ka gaarka loo leeyahay, taasoo aan ku dareemay in shaqaalnimadu ay qofka dhalinyarada ah aysan ay ugu wanaagsan tahay inuu hal abuur la imaado. Marka 10 sano kadib waxaan u arkay inaan hal abuur samaysto inay muhiim ii tahay noloshayda, oo aan horumar ugu samayn karo bulshada iga dambeyso iyo dadka iga dambeysana aan ugu faa'iidin karo.
Waa tahay. Mar aan sii horeysay oan wada hadlayna, waxaad ii sheegtay in aad sidoo kale jaamacad ka baxday, heerkaaga waxbarashada haddaadna la wadaagto, iyo markii hore waxaad samaysay iyo waxaad ku fikiraysay markaad jaamacadda dhiganaysay.
Waa mahadsan tahay. Mar waxbarasho ahaan waxaan kasoo bilaabay xilligii ay wadanku uu aada burburka ugu jiray oo dagaaladii adkaa ee lagu jiray xilligii Itoobiyaanka. Marka xilligaas oo duruufaha adag aan wax kusoo bartay, wadankana aana meel uga bixin, kadib waxaan haddana galay mid ka mid a jaamacadaha. Markii wadanka lagu soo laabtay oo magaaladii dib loogu soo laabtay, ceelasha laga soo laabtay, isla jaamacaddii kadib waxaan diyaariyey shahaadada labaad ee masterka. Alxamdulilah, maanta waxaan leeyahay hal abuur ganacsi oo ii shaqeeyey oo noloshayda ku maareeyey, oo haddana aan waalidkay iyo dad badan aan ugu faa'iiday ilaa 4 qoys oo qoysaskii kamida familkii kamida aan noloshayda ayagu ku maareeyey.
Waa tahay. Marka mustaqbalka maxaad ka filanaysa oo aad ka rajaynaysaa fikraddan cusub ee aad la wadaagtay dhegeystayaasha hadda aad 7 bil kahor aasaastay, maxaad rajaynaysaa mustaqbalka?
Waa mahadsan tahay Jamaal. Waxaa jiro dhalinyaro badan oo sida aniga hal abuurkan iga hor sameeyey, laakiin waxaan aniga dareensanahay ayaa ah inaan bijka iyo ama hal abuurkan aan la imiday uu saameyntiisu aan dareemayo inay ayaga ama ka horeyso ama ay lamid tahay. Marka waxaan rajaynayaa inaan mustaqbalka uu noqdo hal abuur ugu wanaagsan oo hadda meesha uu joogo uu meel kasii fog aan gaarsiiyo dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo iga dambeeyaan ana ayaga laftirkooda uga faa'iideeyo oo shaqalaana inay shaqo abuur ay u noqoto, anigana ay ii noqoto maxaa la dhahaa meel aan ka faa'iido oo aan noloshayda u maareeyo.
Ma aaminsan tahay in haddii qofka maskaxdiisa uu shilo oo dhinaca internetka waxyaaba fara badan oo wanaagsan uu kusoo kordhin karayo uu kaga faa'iidaysan karayo, iyadoo dhinaca kale ay jirto in caqabado iyo dhibaatooyin lagala kulmo oo la sheegayo in dhibaatooyin aada u fara badanna uu leeyahay dhinaca aaladda isticmaalka la isticmaalayo social media iyo internetka?
Aad iyo aad waa aaminsanahay inay faa'iidooyin leedahay, oo sida haddaba aan dareemayo caqabadaha iyo faa'iidada inay aniga faa'iido ahaan aan dareemayo inay ii badan tahay. Haddana waxaan arkay inay caqabado badan ay jiraan oo wax kasta oo faa'iido leh caqabadooday wataan. Haddaan tusaale kuusoo qaato, dadka aan la macaamilo oo ku xiran aaladda hal abuurkii aan la imaaday, waxyaaba aan kala kulmay waxaa kamida in qaar badan oo kamida aysan adeegyadeedi markaan rubandhigo, tusaale markaan idhaahdo gurigan oo intaasoo dabaq aad ka dhistay oo intaasoo malaayiin aad ku dhistay, waxaan u baahanahay inaan quruxdiisa iyo kiridiisa ama iibkiisa aan u bandhigo bulshada kale inuu si kale ii arko oo ii fahmi waayo. Marka taasaa caqabad ah, waxyaaba caqabadaada kamid tahay. Sidaasoo kale gurigii markii la geliyo waxaa laga yaabaa isla qofkii inuu isbedelo, social ogolaa in la geliyo oo dadkii loo bandhigo oo bulshadii loo bandhigo inuu haddana si kale u arko inay caqabad tahay. Marka caqabadahaas ayaa kamida waxyaaba aan kala kulmo.
Waxaad ka dhawaajisay in qaabka aad u shaqaysaan, mararka qaarkood caqabado aad kala kulantaan. Marka dhageystayaasha aad u soo bandhigto sidee buu beejkaaga u shaqeeyaa, oo aad qofka guriga iskale iyo aad isugu xirtaa qofka macaamilka doonaya in gurigaas uu iibsado ama uu dego, sidee baad u wajahdaa shaqadaada?
Waa mahadsan tahay. Waxay sameynay waxaan isugu xiraa qofka, waxaan sameeyey dad badan oo guryo iskale oo u baahan in dad u degaan, maadaama guryihii ay u dhisteen inay kiraystaan ayna awoodeen inay dadkii kale gurigii xogtiisii ay gaarto. Ani waxaan qeyb ka ahay ammaan dareensiiyey inaan qeyb ka noqdo, inaan gurigii dad u keeno oo si u kiraystaan oo guriga uusan ugu banaanaan insaynan maxaalnaha lacag ugu helaan. Marka markii uu guriga ii ogolaado qofkan inaan kireeyo oo mas-uuliyadda uu ii dhiibo, waxaan sameeyaa sidaasaan video qurux badan uga sameeyaa. Videogaasaan soo geliyaa aaladda aan ku leeyahay social media, social mediahaas oo ay ku xiran yihiin dad badan. Dadkaas ayaga ayaa maxaa la yidhaahdaa soo dalbado. Markay soo dalbadaan, waxaa la marsiyaa gurigu shuruucda uu leeyahay oo ah inuu shuruucdii soo maro guriga loogu talagalay, kadibna sidaas u degaa isugu xiraa. Isla sidaasoo kale dhanka beeca, marka la yidhaahdo qofka dhulka iskale ama guriga iskale uu isoo wacaa, uu la soo xiriiraa, waa meeshii aan tagnaa video qurux badanaan ka sameynaa. Qiimihii hadduu qiimo waalihii sheegto, waxaan dhahnaa qiimaha suurtagal maaha, mana ka jira meesha. Marka qiimaha saxda oo ka jiro meesha uu gurigu ku yaalo iyo lokeshinka uu ku yaalo, markaan qofkii ku qanacno oo wax macquula ay nala noqdaan, markaasaan dadka kale u bandhignaa, dadka u baahan oo markaa inay iibsadaanna sidaasay kusoo dalbadaan oo iskugu xirnaa.
Waxaad sidoo kale mar hore ka dhawaajisay inta wareysiga uu socday in kireen keliya iyo iibsasho keliya aydan ku koobnayne waa sidoo kale guryaha dhistaan, arrintaa balayadana ka waran?
Waa mahadsan tahay. Waa sax. Wadanka sida aad dareemeyso wuxuu sameynayaa dhisma xawliga ka socda. Marka waxaan leenahay qeyb dhisma ah oo sidii dabaqyada iyo filooyinka iyo guryaha dadka danyarta oo la yiraahdo baacweynayaasha ay ku noolaadaan. Marka waxaan sameynaa guryihii iyo dhismihii iyo howlihii aan wadnay aan fidiyooyin qurux badan ka sameynaa. Sidaasan waxaan ugu bandhignaa dadka nagu xiran, dadkaas nagu xiran oo ayaguba raadinaya oo baahidaas qabay, dadka noocaane ee waxyaabahan quruxda badan ee tayadan leh u baahnaa. Markii arkaan sidaasi loola soo xiriiraan, kadib agreementi iyo nootayaan kala qorannaa. Lacagta waxaa loo bixiyaa 3 phase: guriga marka la bilaabayo, markuu dhexda maraayo, iyo markuu dhamaado. Sidaas ayaan gurigu markuu dhamaado ayaan waxaan dhahnaa naga jaagarayso. Injineerka rabo qofku kaansana uu naga jaagaraysana, sidaasaan guriga furihiisa ugu wareejinaa.
Wax aad ugu dambeyn ku darayso oo kusoo gabagabeynayso fursadan aanu ku siinay maanta, caraaya ma jiraan?
Aad umaasta mas Jamaal, fiueed waa ugu mahad celinaya wareysiga abaariyeed sida anigoo kale ahaan u sheego inay wadan aminaan oo aysan ka tegin oo ay hal abuur la yimaadaan oo ay maskaxdooda maxaa la dhahaa xigmadda ilaahay siiyay ay uga faa'iidaystaan, ayagoo kasii faa'iidaysanaya teknolojiyadda casriga maanta, social media faa'iidadiisa. So inkastoo caqabadiisana uu leeyahay, laakiin haddana faa'iidadiisa badan. Marka inay ka faa'iidaystaan oo hal abuur ay la yimaadaan, insha allah ayaan u rajeynayaa. Waana mahadsantiin.
Cali Muxdiin Caraaye oo ka mid ah dhallinyarada da'da yar ee hal abuurka ganacsiga fikirka la yimid barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o a ayuuna martii igu ahaa. Anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan, idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ee Soomaaliya ee sodma loo soo gaabiyo ayaa walaaca ka muujiyey xaalka fatahadaha ee gobolka Gedo. Magaalooyin ay ka mid tahay Baar Dheere ayaa waxaa ku go'doomay buundooyin halbowle uu ahaa bulshada. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay Sahra Cabdi Axmed, gudoomiye Maxamuud Macalin Cabdulle.
Waa mahadsantaa Sahro. Walaal, khasaaraha ay geysatay dabcan dadka ay saameysay ilaa hadda dad 1 million ku dhow ayay saameysay, waxay runtii barakeysay dad nus million iyagana ku dhow. Dhimasho waxaa jirtay ilaa iyo 31 qofooda. Marka khasaare xoogana geysatay, hanti badanaa ku burburtay, ama ha noqoto hantidii beeraha ama ha noqoto hantidii guryaha. Marka khasaaro runtii la xaalleh oo ayay geysatay, dabcan welina cabsida weyna sii haysaa inay khasaare intaa ka badan geysato.
Waa hagaag. Meelaha ugu daran ilaa iyo haatan ee lasoo warinayo waxaa ka mid a gobolka Gedo oo buundooyin halbowlo u ahaa dadka ay go-een, xaaladuna dad badan ay khatar ku tahay. Bal nooga waran xaaladda gobolka Gedo, gaar ahaan Baar Dheere, sida ay tahay.
Aad iyo aad umahadsanta sidaa sheegta waaye. Baar Dheere waxay runtii meelaha ay aadka u saameysay ilniinadu, oo magaalada ay runtii ay harqisay oo ay dhibaatada weyn ka geysatay ayay kamid tahay. Dabcan sidaa sheegta buundadii way go-day. Magaalada Baar Dheere way guud ahaan labada kidiba oo buundada laba dhinaca kate labada dhinacba ay biyo ka qaadeen. Waxaan runtii isku daynay inaan runtii ka gaarno. Waxaan u dirnay laba doomood oo dadka looga samata bixiyo. Dabcan way caawiyeen, waana hadda lagu jiraa samata bixinta. Marka culeyskaas ugu jira walaal.
Magaalo 200,000 dad ay degan yihiin, laba doomood oo laba dhinac loogu kala socdo, wax badan kuma tarayso xaaladooda. Maxaad kalood u qaban kartaan ama aad u qabateen?
walaalay aad iyo aad a umahadsan tahay. Runtii sidaa sheegtay, culeyska jiro iyo dabcan dee waa dareemi kartaa tabata ay dowladda Soomaaliya ay runtii u heli karto xaaladaha noocan oo kalentooda, oo runtii disaster aan ku talagelin oo minallaahi ka yimid. Laakiin dabcan dee wixii ugu horreeyo la qaban karay ahayd, dee waana ku howl jirnaayo shaqooyinadeena wadanaa. Dhibka ugu daran wuxuu yahay xagga logisticada, oo dee magaaladuna way fog tahay dalku dhulka leesu mari karo, iyadoo markanato dhacdo dhibaato umada ku hayay oo dhulkii uu ku jiro, iyo iyadoo haddaba ay roobabku aad iyo aad u xoogan yihiin. Marka waxa uun laga tihi kara waa cirka shaqadaasna runtii aad iyo aadaa loogu jiraa.
Waa tahay dowladda Soomaaliya, maadaama sida aad sheegtaba xilligan ay adag tahay inay ka jawaabta dhibaatooyinka la xiriira Ilniino oo magaalooyin kala gedisan saameeyey, noloshii dadka saameyn ku yeeshay, ma jiraan cid kaleeto oo hadday noqoto dowladaha saaxiibka dowladda la ah ood kala hadasheen si loo caawiyo dadka?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Si ba-an, si muddo dheer waxaan runtii aan la hadlaynay ummadda Soomaaliyeed oo guud ahaan horta iyadu inay runtii isu gurmato. Dabcan dadku iyagaa laga rabaa inay runtii aad iyo aad isu kaalmeeyaan, ama qurba joogta ahaato ama ganacsatada ahaato. Laakiin dabcan waxaan la xiriirnay dowladaha saaxiibka nala ah oo aan runtii garab weydiisanay. Qaarkood waxaan weydiisanay in maadaama ay dhulka uu yahay dhul aada u baaxad weyn, meesha laga tigi karana ay tahay kaliya cirka, in ay diyaarado daadiyo raashinka iyo wixii karantooda oon agab oo la heli karo inayna siiyaan. Dabcan way noo maqan tahay codsiyadaas, waana rajeynaynaa in qaarkood nagala soo jawaabo. Laakiin intii dee dad kale oo noo soo gurmanayo inaan anagu wax allaala wax aan sii qaban karna aan sii qabanno ayaan runtii ku talagalnay.
Ma jirtaa isku dayo lagu dhisi karo ama lagu soo celin karo kaabayaasha muhiimka u ahaa dadka sida buundooyinka go-ay oo kaleeto, oon keliya aysan ahayn in dadka la gargaaro, laakiin ma dhici kartaa taasi? Dowladda ma u fududdahay ama xataa dowladaha saaxiibka la ah?
Horta aada umahadsanta walaali, laakiin hadda waxaan ku jirno waxay tahay naf badbaadin. Dabcan buundadaasi muhiimay noo ahayd, waxyaab badan oo muhiim noo ahay ayaa naga baxay oo waaweyn, oo runtii infrastructure waaweyn aa dumay, wadooyinkii aa dumay oo go-ay, oo waxaa kala go-an hadda oon isu gudbi karin magaalada Muqdisho iyo gobolka Bay oo wadooyinku ay meelo badan ka go-een. Waxaa go-ay wadooyino badan ayaa go-ay, buundooyinka ayaa go-ay, kuwa karantood ayaa hadda halis ku jiro. Laakiin hadda qorsheynu wuxuu yahay inaan horta hadda dadkii biyihii dhex yaalaan biyihii yaa socdo inaan dadkii badbaadino, in dadkii meel ay taagan loo xiro, sidaasan hadda qorsheynu yahay walaal.
Waa tahay. Wax walbo kahortaga ayay ku fiican yihiin. Markii sidan oo kaleeto muddo, maadaama la hadalhaya arrinta Ilniino oo kaleeto, qatarteed inay soo socoto masiibo dabiiciya la ogaaday, maxaa dowladdu ama hay-adda maaraynta masiibooyinka tallaabooyin ay qaadi karta ma jirto si looga baaqsado in dhibaatadan oo kale ay dhacdo?
Walaal, aad iyo aad u mahadsan. Horta arrinta ilniinadu waa arrin la filan karay oo runtii saadaashu ay seegaysay muddana aan runtii laga digayay diyaargarowgu dabcan dee waxay un ku xirantaa wixii la heli karo oo markaasi agaba tabartu aaday u yar tahay. Laakiin haa, waa la sameeyey dabcan meelaha qaarkood raashimo iyo waxabaa lasii gaarsiiyey meelaha qaarkood sidii Beledweyne iyo Jowhar iyo kaleto. Anagu inta badan cabsida ugu koowaad waxaan ka baqaynay webiyada oo labada webi, webiga Shabeelle iyo cabsida koowaad noo ahaa. Cabsida labaad, maadaama webigaas uu ka weyn yahay kana ballaaran yahay, tan labaad ay noo ahayd. Dabcan dhinacaan webiga Shabeelle ayaan runtii aad iyo aad xoog u saaraynay. Webiga Jubba laftigiisa waan saaraynay, laakiin dee tabarta iyo waxa la heli karo runtii aad iyo aad u gaaban ayaana kalifay. Laakiin waa isku daynay, waa laga sii digay, waa brograma loo sameeyey, waxay la geyn karaa la geeyey, ama anagu aan geyno ama aan hay-adaha internationalka oo nala shaqeeyahay aan dhahno geeyo oon markaasi aan kula xisaabtamayn.
Qurbajoogta ayaad soo hadal qaadeen in ay dadka caawiyaan, ilaa iyo haatan maxaa kaalmo oo laga hayaa?
Dabcan qurbajoogtu dee dhaqaalaha Soomaaliya iyo muhiim u yihiin, kaalmadooduna waa kaalmo joogto ah oo dee faamiliyada Soomaaliyeed hadaysan oo dalka Soomaaliya jooga hadaysan qurbajoogta aysan garab u ahaanaynin xaaladuba sidan waa kasii daraa lahayd. Laakiin hadda waxaan weydiisanayna waxay tahay wax ka dheeriya wixii ay samayn jireen oo ah inay akoonno furtaan, inay dadaalaan, inay communitaan isugu xirmaan, inay soo gurmadaan oo ay dadka waalahooda Soomaaliyeedu biyaha dhexyaalla ay usoo gurmadaan.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda musiibooyinka waa kahortaga musiibooyinka ee Soomaaliya, Maxamuud Macalli Cabdulle uu waramay Sahre Cabdi Axmed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Iskalaaji. intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii duhurnimo oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Aanu naxariis kalgacal. nageey lahaa naftiga ku xariiq lahaa.